بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، baada ya himdi hizi na sala na salam kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, fil hakika tutaja mambo mawili hapa. Jambo la kwanza ni shukrani kwa ikhwa wote, masalafi wote katika mji huu wa Arusha, kutokana na juhudi wanayoonesha katika suala la usimamizi, kusimamia dawa. Jambo hili wamelishindwa mahizbi, Ansari Sunna, wanaharakati, kwa sababu wao mpaka waahidiwe misaada au pesa. Kwa hiyo bilkhusus maduati ambao kwa muda mchache zimeonekana athari za juhudi yao, ikiwemo ikhwa hawa kina Abul Abbad, Abul Barbahari, kina Abu Fudhail, Allah wahifadhina, ajalie thawabu kwa haya ambao wanayafanya insha Allah. Mabaki ya ikhwa maimamu, mashekhe wengine hawa ambao wengine majina yao sija wakariri, kwa hakika juhudi zao zina haki ya kushukuriwa, kwa sababu hili la kuingiza sunna na kufanya majambo kama haya ni ya siku mbili, lakini athari yake inaonekana ni kubwa. Athari yake ni kubwa mno, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala tumuomba yeye ajalie baraka kwa haya machache ambayo yanapatikana ndani ya siku hizi na haya machache ambayo yatafundishwa ndani ya siku hizi. Kwa kweli ni jambo ambalo ni kubwa sana. Kiliangalia kwa dhahiri ni jambo dogo, lakini ni jambo kubwa sana, kwa sababu hawana malipo katika hili. Wakati mwingine unaweza ukakaa ukajiuliza nani anawalipa, lakini kwa sababu lengo ni dawa, Allahu yajzihim khairan. Muhadhara au kalima ambayo iko hapa mbele yangu kuhusiana na ushia na mashia na yale ambayo wanayaamini wanayitakidi mashia, arrafidhatu qatalahumullahu ta'ala. Na mazungumzo yangu mimi nitaanza kwa kuzungumza kumtaja yule mwanzilishi wa ushia na yale ambayo amekuja nayo na yale ambayo wanayafanya mashia, kuangalia ukuruba ulioko baina yao, na kwamba ushia ni ule ule ambao umeletwa na yule bwana ambaye wao huenda wengine wanamkataa, lakini sahihi ni kwamba huyu bwana yupo. Na jambo lingine ni kwamba sisi hizi mada tunazozizungumza, lengo letu kubwa ni kuwazuia Waislamu ambao wanaweza wakadanganywa na mashia, na wala si kutaka kuwatoa mashia katika ushia wao. Yani lengo kubwa kabisa, lengo kubwa kabisa. Ili lingine ni taban kama fuatiaji peke yake, ni kuwafahamisha Waislamu na vijana wa Kiislamu, kina mama wa Kiislamu, juu ya kundi hili la kishia na yale ambayo wanayaitakidi. Lakini hatuna malengo kwamba tupambane na mshia eti tumtoe kwenye ushia wake. Kwa maana hatuna muda sisi kujadiliana na mshia. Sitataja tu uhalisia wa madhehebu ya kishia na yale ambayo yameandikwa kwenye vitabu vya kishia, ambao wao ndio mashia, wanaujua ushia na wao ndio wanauelezea ushia. Ama hawa mashia wa miji yetu hawa Hao wengi ni watu ambao wanakwenda na upepo. Kuna wakati wakizidiwa wanafanyia kazi ile ibada ya takia ya unafiki. Lakini wale mashia wenyewe wanaojua ushia na kufundisha ushia wana sarih na kuweka wazi misimamo ya kishia bila kumuogopa yeyote, na ule ndio ushia. Kwa hiyo asija akasema mmoja kati ya mashia katika miji yako au mtaa wako kwamba sisi hatufanyi hivi, labda sisi hatuwatukani masahaba. Wapi tumewatukana masahaba? Sisi tuikubali Qur'ani hii. Wapi tumeikataa Qur'ani? Sasa akikwambia hivyo, na anaweza akawatakia sala na radhi masahaba radhiallahu ta'ala anhum, na wewe ukaona mbona kweli hawa wanasingiziwa, kama yule bwana Jalala yule Jalala, kweli yule Jalala yeye ana kawaida ya kufanya takia, na baadhi ya Waislamu kweli wanakubali. Sisi hatuwatukani mashia, hatuwatukani masahaba, na mapito yao makubwa sasa hivi wanapita kwa masufi, watu wa maulidi. Naona ndani ya siku mbili hizi Jalala anamsifu kiongozi aliyeteuliwa baada ya shehe mkuu, anamsifu, na ana malengo yake, yeye ana mitego yake ameweka, kwa sababu kuna kila zilikuwepo kwamba yule shekhe yeye ana maneno dhidi ya mashia. Kwa hiyo Jalala yeye anafahamu, ana siasa ya kuangalia namna gani ya kumteka pia aingie katika timu yake, na aweze kuwahami wao mashia, na awe dhidi ya ahli sunna wao, ambao wao wanaoita mawahabi. Kwa hivyo ushia sehemu kama hizi ambazo ni changa, mara nyingi wao wanakimbiliaga sehemu kama hizi wakileta misaada kuwasaidia watu, alafu baadaye wataanza kufundisha itikadi zao, kumlaani Aisha, kuwalaani masahaba Abu Bakar na Umar. Na Muislamu ambaye asijitambua akakosa maelezo kama haya ambayo tutayatoa insha Allah, anaweza akaenda nao hata vioni. Mara nyingi ukienda vio hivi, si chuo cha wapi, unakuta vijana wengi wanazungumza na maswali yao yana sura ya kwamba tayari washaathiriwa na mashia. Mashia si Waislamu, mashia ni Mayahudi. Na hapa nilipotanzia mazungumzo yangu kwamba mashia si Waislamu, mashia ni Mayahudi. Nitanukuu maneno mawili hapa yaliyotajwa na baadhi ya mashehe zao wa Kishia. Mmoja anaitwa Al-Hasan ibn Musa An-Naubakhti, ana kitabu cha Firaqu Shia. Umeona niandike hapa ili kitabu kile nikiache. Anasema falamma kutila Aliyun radhiyallahu anhu iftaraqati التي ثبتت على إمامته وأنها فرض من الله ورسوله. علي بواوا علي رضي الله تعالى عنه ولجوانيك ولأنباوا ولثبتك وإمام واك علي رضي الله تعالى عنه وكامين إمام نياليك وكتوله وأنها فرض نكو وإمام ni faradh, yani lazima. Kitabu mingine wanasema uimamu ni nguzo katika nguzo za dini, tena ni faradhi ambayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fasaru firaqan thalatha, wakawa wamegawanyika makundi matatu. Minhum man qalat inna aliyan lam yuqtal, wako katika wao walisema Ali hakuuawa, wala yamut na wala hajafa, wala yuktal wala yamut, wala hato uawa wala hato kufa, hata yasuq al-arabu al-araba bi asah wa yamla al-ardha adlan wa khistan, mpaka awa swage wa arabu kwa fimbo yake na aijaze ardhi uadilifu kama amuli ati dhulman, kama ilivyojazwa ardhi dhulma wa jawran. Kisha akasema hivi, wa hiya awwalu firqatun qalat fil islami bil waqfi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-umma wa awwalu man qala minhuma bil ghuluwi wa hadhihi al-firqa. Maana shahidi ni hapa, kikundi hiki wa hadhihi al-firqa, kikundi hiki tusamma bisabaiya, kinaitwa kikundi cha sabaiya, ashabu Abdullah ibn Saba, wafuasi wa Abdullah ibn Saba, wakana mimman adhara at-ta'na ala ashabi rasulillah ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Na huyo Abdullah ibn Saba alikuwa ni wa mwanzo ambaye alidhihirisha tan, kumkosoa, kumkufurisha na kumlaani Abu Bakar na Umar na Uthman. Huyo Abdullah ibn Saba ndio wa mwanzo alileta hii fikra, wasahaba watabara minhum, na masahaba wengine akawa anawatukana na kujitenga na wao kwamba tuko mbali na masahaba, kuwa masahaba hawa ni makafiri, ni wanafiki, iyadhan billah. Yeye ndio wa mwanzo alileta itikadi hii. Waqala inna aliyan amara bidhalik, na akadai eti Ali radhiallahu ta'ala anhu aliamrisha watu kumtani Abu Bakar na Umar na Uthman. Haya ni maneno alinukuu An-Nawbakhti katika kitabu chake cha Firaqi Shia kwa herufi tena bila ya kuficha. Haya maneno yanaashiria nini? Yanaashiria kwamba Ushia asili yake umeletwa na Abdullah ibn Saba ambaye amemtaja huyu Mshia katika kitabu chake. Tataja kauli ya pili alafu nitazungumza kile ambacho nakikusudia. Kadhalika Abu Umar Muhammad bin Umar Al-Kishi, mmoja katika maulama wa Kishia mwenye kitabu cha Rijalul Kishi, mwanachuoni wa elimu ya hadithi katika upande wa Mashia. Katika kitabu ambacho niko nacho ukurasa wa 84 anasema, wa dhakara ba'dhu ahli al-ilmi, wametaja baadhi ya maulama, ana Abdullah ibn Saba kana yahudiyan fa aslama. Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi alafu akadai ya Muislimu. Yeye amesema kwa lugha ya kwamba fa aslama, lakini kwenye vitabu vingine wameweka wazi kwamba fadaa al-Islam, akadai Uislamu. Wawala aliyan, na akampenda Ali. Wakana yakulu wa huwa fi yahudiyatihi, na alikuwa akisema huyu Abdullah ibn Saba akiwa kwenye Uyahudi, Yusha ibn Nun wasiyu Musa. Yusha mwana wa Nun ni wasiyu, yani ni yule aliyehusiwa awe mtawala baada ya Musa. Wa huwa man qala bil ghulu faqala fi islami, lakini pia alipoingia kwenye Uislamu akasema baada wafati rasulillah fi Ali dhalik, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam akayasema haya kwa Ali kwamba Ali yeye ndo aliyehusiwa awe mtawala baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa vitabu hivi vya Kishia viwili na vingine viko vingi vinathibitisha uwepo wa huyu bwana anaitwa Abdullah ibn Saba, na akaendelea akasema wa huwa awwalu man ashhara alqawla bi fardhi imamatihi, na yeye ni wa mwanzo aliyeanza kusema kwamba faradhi ya uimamu ni wa Ali, ulazima wa uimamu ni Ali, si Abu Bakar na wala si Umar wala si Uthman, bali hawa wamemdhulumu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hawa ni madhalimu, itakuja baadaye ndio sababu ya wao kuwakufurisha masahaba wa ala rasihim Abi Bakr wa Umar wa Uthman.
قال وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم نو عبد الله بن سبع يين ديو مانزو أمباي الذيريشا كجتنغا نمصحابا أمباو نمادوي وندائي ومادوي وعلي من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم أكوا ذيريشا والي أمباو ونمخالف علي ناك وكفريشا فمن هنا قال من خالف الشيعة angalia huyu mshia anasema na kwa sababu hii wakasema wale ambao wamewakhalifu mashia anna asla at-tashayyu'i war-rafdhi ma'khudhun min al-yahudiyya na kwa sababu hii wasiokuwa mashia wakasema kwamba asli ya ushia na urafidha umechukuliwa kwenye uyahudi haya ni maneno ya kwao wewe wao wenyewe Baada ya maneno haya hakuna mazingatio kwa wale ambao wanasema kwamba huyu Abdullah ibn Saba katika mashia wako baadhi ya mashia ukitaja itikadi zao zinavyofanana na itikadi ya Abdullah ibn Saba na kuwa uyahudi wa Abdullah ibn Saba ndio ule ule ushia wao au ushia ni uyahudi kwa sababu mwanzilishi wa ushia ni Abdullah ibn Saba wanakataa wanasema huyo Abdullah ibn Saba ni mzimu tu ni jitu ambalo halijulikani. Na wako baadhi yao wamesema hivyo. Hakuna mtu anayeitwa Abdullah ibn Saba kwa mashia. Na wako baadhi yao wanasema alikuwepo anayeitwa Abdullah ibn Saba. Sasa tukiwachukua wale ambao wamekataa kuwepo kwa mtu anayeitwa Abdullah ibn Saba na wakasema ni jimzimu tu fulani lilikuwa hivyo. Kama kuna kitabu inaitwa Abdullah ibn Saba wa asatir ukhra kitabu kina juzu mbili cha Kiarabu hiki cha Kiswahili kimefanywa tarjama kipo hapa kimeandikwa tu hivyo Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo ambaye ni hiki hapa Abdullah ibn Saba tarjama yake Kiswahili Abdullah au Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo yani hiki kinasema Abdullah ibn Saba ni mtu ambaye hayupo yani hajulikani kwa ulimwengu huyu ni mshia ni Sayyid Murtadha al-Askari. Kwa hiyo sisi hatuwezi kumzingatia tena huyu kwa sababu yeye atajua alizungumza hivi kwa sababu gani. Kwa nini aliandika hivi? Lakini mashia ambao sisi tuweza kuwazingatia hapa ni kwamba hawa wakubwa zao ambao wanakubali kwamba alikuwepo bwana anaitwa Abdullah ibn Saba na alikuwa ni Myahudi na ndiye wa mwanzo alileta itikadi ya kuwakufurisha masahaba na akadai kwamba utawala baada ya Mtume sallama ni wa Ali radhiallahu ta'ala anhu. Lakini pia hawa aina ya tatu ambao wamesema kwamba au aina ya pili tumetaja kwamba wao wanasema alikuwepo Abdullah ibn Saba lakini alikuwa ni mtu kafir, mtu mushrik, zindiq, munafiq wamesema hivyo. Kwa hivyo vyote vitakavyokuwa alikuwepo na ni kafir, ni munafiq, sawa. Lakini itikadi zenu na huyu zafanana. Tukiwachukua hawa hapa, wao wanakubali huyu bwana alikuwepo na ushia unanasibishwa na wao. Ushia unanasibishwa naye Abdullah bin Saba. Kwa sababu aliyokuja naye Abdullah bin Saba aliyahudi ndio ambao wako nayo mashia. Na hapa ndipo popo tunapokusudia. Kwa hiyo tutaangalia kile ambacho amekuja nacho Abdullah ibn Saba na mashia wana itikadi gani. Hapo utafahamu kwamba kumbe hawa ushia umetokana na Abdullah ibn Saba na hawa wamechukua dini yao kwa Abdullah ibn Saba na wala hakuna hoja kwa wale waliomkataa Abdullah ibn Saba, kwa sababu mashia hawa wakubwa wenye vitabu hivi hapa, kitabu Firaq Shia Rijalul Kishi, wanakubali uwepo wa mtu aitwaye Abdullah ibn Saba. Kwa maana hiyo sasa hawa watafikiana na baadhi ya maulama wa ahli sunna waliomtaja Abdullah ibn Saba na kuwa Abdullah ibn Saba alikuwepo na ndio asili ya ushia, yeye ndio ambaye ameleta ushia. Mfano al-Imam Shahristani katika al-Milal wa Nahj amemtaja Abdullah ibn Saba na kuwa yeye ndio wa mwanzo aliyeleta ushia. Ametaja katika ukurasa wa 212 mpaka 13 akasema wa huwa awwalu man adhara alqawla bin nas, yeye ni mwanzo alidhihirisha kauli ya kwamba dalili zote zilikuwa zinamhusu Ali, yeye ndio ameteuliwa kuwa amiri baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani bi imamati Ali. Wa minhu ishtuqat asnaf alghulat, na kutokana na yeye ndio yametokana makundi yaliyochupa mipaka katika wao Mashia. Kadhalika al-Imam Abu Ja'far, al-Imam al-Tabari Muhammad ibn Jarir katika tarikhi yake juzu ya tatu ameeleza hilo. Kadhalika Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sasa baada ya kujua haya maneno haya ya kishia yanaashiria kwamba Abdullah ibn Saba alikuja na itikadi ya kuwakufurisha masahaba na kudai kwamba utawala baada ya Mtume ni wa Ali bin Abi Talib, na kuwa Abu Bakar na Umar na Uthman hawa ni madhalimu bali ni makufar, a'udhu billah. Akawakufurisha na akadai uimamu ni mansab ilahi, yani ni fungu ambalo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani mfano wake ni mithili ya utume, yani hakuna tofauti baina ya uimamu wa maimamu wao na utume ambao wao wanachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akasema kwamba haifai kwa uimamu kuteuliwa na watu, imamu akateuliwa na watu haifai, bali uimamu ni jambo ambalo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno yake yanapingana na maneno ya Ali mwenyewe katika Nahjul Balagha, amezungumza tofauti. Ali anakubali kwamba yeye ameungwa mkono, amepewa baia na watu ambao walikaa shura wakamkubali Abu Bakar na Umar na Uthman, au Abu Bakar na Umar, kwa sifa zile zile ambazo wao walimkubali, wala haifai watakapokubaliana wale mtu akakengeuka nao. Haya ni maneno ya Ali bin Abi Talib mwenyewe. Ala kulli hali kwamba ushia umeletwa na huyo bwana Abdullah bin Saba. Kwenye kitabu cha Asl al-Shia wa Usuliha kuna maneno ambayo yameelezwa kwa Kiswahili au kwa Kiarabu, yani nani aliyeipandikiza mbegu ya ushia. Kile kitabu kipo, lakini tuachane na hayo kwanza, ili kwa sababu ya wakati tuna siku moja tu hapa. Ala kulli hali ni kwamba sasa Mashia na wao wana itikadi hizo hizo. Hadha wa indalla inna ma yadhullu anna ar-rafdha asluhu min Abdullah ibn Saba. Hii kiashiria inaashiria kwamba ushia urafidha asli yake ni Abdullah ibn Saba, kwa sababu wao pia wameamini hivyo hivyo kwamba uimamu ni nguzo ya dini, na uimamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wa Ali, na wakaamini kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman hawa ni madhalimu, wamemdhulumu Ali ibn Abi Talib, na wakaficha dalili, na wakadai kwamba Mashia wakadai kwamba uimamu moja kwa moja watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sawa na utume, haifai watu wakakaa wakamchagua mtu. Na akadai kwamba Ali ndio amepewa wasia, yani yeye ndio amehusiwa, ametajwa kwenye wasia awe kama imamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yanafikiana tamaman. Kwa hiyo mpaka hapa utagundua kwamba ushia ni Uyahudi na aliyeuleta ushia ni Myahudi. Kwa hiyo mpaka hapa unafahamu hilo. Sasa kwa sababu ya madai haya, kwa sababu ya tuhuma hizi na madai haya, Mashia wameamua kuwakufurisha masahaba kwa sababu eti wao wamemdhulumu Ali bin Abi Talib. Wameamua kuwakufurisha na kuwalaani kina Abu Bakar na Umar kwa sababu eti wao wamemdhulumu Ali bin Abi Talib. Wewe hapa tuseme kwamba Mashia wanawatukana masahaba, masahaba ambao Allah anawataja kwa sifa nzuri ndani ya Qur'an, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukuja tashiria baadaye aya na ahadithi baadhi ambazo zinaashiria uadilifu wa masahaba na kuwa wao ni watu wa peponi na Allah amewatakasa. Lakini hapa nachotaka nifanye sasa hivi nitaashiria tu baadhi ya vitabu vyao ambao wao wanadai kwamba hawa masahaba ni makafiri kwa sababu ya haya yote ambayo tumeashiria. Suala la uimamu, kudai kwamba uimamu ni nguzo ya dini, ni suala ambalo ilikuwa natakana tuanze nalo. Lakini hili kwa kulizungumzia, yani athari yake, faida yake, kwa sasa naona ni kulichelewesha. Tulicheleweshe au tuliache kwanza, kwa sababu haya pia wao wakija mara nyingi hawayadhihirishi haya kwanza. Lakini athari ya kwanza ambayo Muislamu anaweza akawajua mashia kwanza, swala la masahaba. Kwa hivyo vitabu vyao vimejaa matusi dhidi ya masahaba na kuwakufurisha eti kwa sababu masahaba ni madhalimu, wamekufuru, wamemdhulumu Ali bin Abi Talib. Lakini pia wana neno lingine, wanasema masahaba walifanya madhambi, kwa hiyo si waadilifu, masahaba ni makafiri, kwa sababu maana ya uadilifu kwao ni yule aliyehifadhiwa na madhambi. Kwa hiyo sisi tukisema masahaba ni waadilifu, wanasema hapana, masahaba si waadilifu, masahaba ni makafiri kwa sababu walifanya madhambi. Miongoni mwa vitabu ambavyo vinataja kuwalaani kwao kwa masahaba, hasa hasa Abu Bakar na Umar na Uthman, ni kitabu cha Bihar al-Anwar, kitabu chao kikubwa tegemezi, kitabu cha hadithi. Na haya ni ili wewe Muislamu ujue kwamba dini ya Ushia na msimamo wa Mashia ni kuwalaani na kuwakufurisha masahaba wakiongozwa na Abu Bakar na Umar na Uthman. Alafu sasa ukishafahamu kwamba hii ndio dini ya Mashia, wewe natakikana uangalie Qur'ani inazungumza vipi kuwazungumza masahaba. Qur'ani inawataja vipi masahaba radhiallahu ta'ala anhum, akiwemo Abu Bakar aliyehama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwemo kina Umar waliotoka Makka kwenda Madina. Qur'ani inawazungumza vipi muhajirun, wale walioshuhudia bai'at ar-ridwan, wale walioshuhudia vita mbalimbali mpaka wakasamehewa kwa sababu ya kushuhudia Badri, wengine Uhudi na vita vingine mbalimbali. Alafu inshallah mwishoni tutahitimisha na sahibu hadha dar, sahibu hadha almasjid, ambaye ni Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, na vile wanavyomzungumza Muawiya na vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomzungumza Muawiya. Mtayakata maneno ya huyu mshia ambaye ni Almajlisi katika Biharul Anwar, anapowatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhum, na kwamba wao wameritadi na wao wamelaaniwa na wanawalaani wao pia. Kwa hiyo sasa bana, baada ya hapo huwezi kudanganywa tena wewe kama kijana wa kisunna au Muislamu kwamba ukaambiwa mashia hawatukani masahaba. Mashia hawatukani masahaba bwana, wapi wamewatukana masahaba? Sisi hapa tuwazungumzia Ushia. Hawa mashia wa kwetu hawa ni mashia njaanjaa ambao wao wanakwenda na upepo. Kuna baadhi ya wakati watadhihirisha kwa sababu ya alhalu tasmahu lahum bidhalik, hali inawaruhusu wao kudhihirisha hayo. Lakini wakiona anna aljawa la tasmahu lahum bidhalik, hali ya hewa haiwaruhusu. Mfano kama hapa Tanzania kwa sasa hivi wanahisi kabisa hali ya hewa hairuhusu. Kwa hiyo wanaanza wanatanakudhi, kuna wakati watasema hivi, wakati watasema hivi. Kama huyu hawa mashia wa hapa Arusha na wale wa Dar es Salaam kina Jalala, lakini ukifuatilia sauti zake utaona kuna baadhi ya sauti anawatukana masahaba na anawakejeli masahaba, kina Abubakar na Umar na Uthman radhiallahu ta'ala anhu, kina Aisha. Katika juzuu hii ya 73 wameandika katika kitabu Salah dua ndefu, wanaitwa dua ya sanamai Quraysh, dua kwa masanamu mawili ya Kikuraishi. Wameanza Allahumma la'an uma la'anan yatlu ba'daha ila au ba'dhan, yani ewa Allah walaani hawa makuraishi, masanamu mawili ya Kikuraishi, laana itafuatiana yenyewe kwa yenyewe. Wahshuruhuma wa atba'ihima ila jahannam zurqa, na wafufue hawa wawili kwenye jahannam wakae humo milele, Allahumma inna natakarrabu alika billana, anasema almajlisi, ewe Allah, yani akawa anaelezea nitakana ukisujudu kwenye sida tushukur uombe dua hii, uwalaani kina Abu Bakar na Umar. Tataja sehemu ambapo kwa dua hii wanakusudiwa kina Abu Bakar, tataja sehemu shahidi katika kitabu hiki. Kwa hiyo asema, ewe Allah, sitojikurubisha kwako kwa kuwalaani hawa na kujitenga na walbaraatu minhuma, kujitenga na wao fi dunya wal akhirah. Allahumma al'an qatlata amir almu'minin, ewe Allah, walaani waliomuua Ali au amir almu'minin, na waliomuua al-Husayn ibn Ali ibn binti Rasulillah. Akaeleza mpaka alipozungumza, maneno ni mengi, nataka niende mahala shahid. Ala kulli hali, hii ni dua wanaiomba wao kuwalaani kina Abu Bakar na Umar. Kisha akasema hivi, wa qawluhu Allahumma la'anuhuma, na kauli yake, ewe Allah, walaani hawa wawili, baada dhikri Abi Jahl wal Walid. Kuna sehemu hapa nyuma ametaja, ewe Allah, walaani hawa kina Abu Jahl na al Walid. Anasema na kauli yake kwamba, ewe Allah, walaani wao wawili, baada ya kumtaja Abu Jahl na al Walid, adh-dhamiru rajiun ila al awwalin, yani ile il'anuhuma, ile dhamiri ile inarudi kwa wale wa mwanzo, alghasibina, wale waliopora, waliopora utawala na uimamu wa Ali, wakauchukua wao. Kwa hiyo sababu kubwa wao kuwalaani masahaba Abu Bakar na Umar ni kwa sababu yetu, wanadai walimpora Ali bin Abi Talib uimamu. Almadhkuraini fi awali dua, waliotajwa katika mwanzo wa dua, wa dhikru hadhaini alkafiraini, kuwataja makafiri hawa wawili, yani Abu Jahl na Al-Walid, huna lilibham, hapa ni kwa ajili ya kuficha. Ala almukhalifina taqiyatan, kwa wale waliokhalifu taqiya. Kwa hiyo kutaja Abu Jahl kwenye dua, ewe Allah mlaani Abu Jahl na Al-Walid, tukisema ewe Allah walaani wao wawili, asema tumetaja hawa makafiri wawili, tumejaribu kuficha na kufanya taqiya. Na taqiya ndio moja ya misingi ya dini ya Shia, ambayo maana yake ni unafiki, yani kudhihirisha au kusema kile ambacho sicho ambacho unakiamini. Kwa hiyo wao wanasema hivi, lakini si sawa. Haya yataashiriwa na maneno yake ya huyo mwanachuoni wao Al-Majlisi, anasema kwa hivyo kutaja Abu Jahli na kutaja Al-Walid ni kwa kuficha na kufanya taqiya. Waliyakuna lishiati mafarun, na ili mashia wawe na sehemu ya kukimbilia, inda tilai lmukhalifina alaihi, pale watakapogundua wanaotukhalifu, watakapogundua wanaotukhalifu, ili situwe na makimbilio. Haa, pale si Abu Bakar na nani na Umar, ni Abu Jahl na Al-Walid. Asema hivi, bal la yab'ud, bali haiko mbali, ayakuna Abu Jahl, akawa Abu Jahl ni kinayatun an Abi Bakar, ni kinaya ya kwamba ni nani, ni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Aha, li'annahu kana aba liljahala, kwa sababu yeye ndiyo baba wa Jahl. Kisha akasema walwalid an Umar, na kumtaja Al-Walid anayekusudiwa ni, yani kinaya ya Umar, anayekusudiwa ni Umar, li'annahu wulida min ghairi abi, kwa sababu yeye alizaliwa nje ya ndoa, yani mapasina ya baba. Mtu akitaka kutoka atoke tu, unashawishi min ghairi abi, au li'annahu lidanaati nasabihi, au kwa sababu ya uchini wa nasaba yake, ubaya wa nasabu yake, kaanahu abdun, au liannahu kana shabihan bilwalid, au kwa sababu yeye ni mtumwa, au alikuwa anafanana na Al-Walid. Fi kauni kulli minhuma wulida au waladu zina, kwa kuonekana kwamba wote hao wanafanana, yeye na Walid ni watoto wa zina, yani Umar wanafanana na Walid, ndio maana akataja Walid kinaya ya yeye Umar, kwamba hawa walizaliwa nje ndoa, kama kala taala fihima ظاهرا وباطنا عتل بعد ذلك زنيم تجي هي اي وهي ndio ikawekwa hapo akapachiko hawa masahaba عتل بعد ذلك زنيم. Kwa hiyo yani kitabu hiki kimoja ambacho ni kitabu tegemezi cha mashia kina watani masahaba Abu Bakar na Umar na kuwalaani na kuwakufurisha hawa masahaba. Maana yake ni kwamba itakuwa ni ajabu sana kwa Muislamu anayekataa suala la kutukana masahaba hawa akaja akadanganywa tena na mashia. Mashia wakaja wakamghuri kwa mali mpaka akaingia kwenye fikra za kuwakufurisha masahaba hawa alkiram, masahaba hawa watukufu ambao wao walimuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam mabinti zao na wakaozeshana pia wao baadhi yao kwa baadhi, kina Ali na kina Umar, kuonesha kwamba wao hawakuwa hivyo kama wanavyodhania wao mashia. Kwa hiyo manake baada ya maneno haya utakana wewe Muislamu utumbuke kwamba mashia wanawatukana masahaba na kuwalaani masahaba na kuwakufurisha masahaba. Hata akijitokeza mshia akisema kwamba hapana, mashia hawatukani masahaba, mwambie hapana, sisi tumesoma kwenye vitabu vyenu kwamba nyinyi mwawatukana mashia, mashia mwawatukana masahaba, mashia mwawatukana masahaba na mwakufurisha na kuwalaani masahaba. Kwa hiyo sisi hatuwataki tena na hatutowapokea tena, kwa sababu wanawatukana watu bora baada ya Mitume alayhi salatu wassalam, Abu Bakar na Umar na Uthman. Lakini si hayo tu, kuna kitabu kingine pia hapa kinaitwa Li'ali al-Akhbar, ni kitabu pia cha kishia cha bwana mmoja anaitwa Atwai Sarkani, wanasema taba Allahu farahu, wao wanamsifu hivyo taba Allahu farahu. Ana maana yake anasema hivi katika ukurasa wa 92, ametoa tambihi. Baada ya tambihi akaja akasema elam, tambua kwamba anna ashraf al-amkina, sehemu zenye sharaf na uzuri wal awqat na halat, sehemu nyakati nzuri na hali nzuri, wa ansabihi malillan, zenye mahusiano mazuri ya kuwalaani alayhim, yani wao kina nani atawashiria hapo, alayhim lana Allah walaan, idha kunta fil mabali faqul inda kulli wahidin minhun, ikiwa una jambo la kutatiza wewe sema katika kila mmoja, minatakhliya wastibra'i atadhhil, asema farigh min albal, sema ukiwa wazi kabisa usio na wasiwasi, Allahumma la'an umaran thumma aba bakr, ewe Allah, yani sema hivi, mlaani Umar kisha Abu Bakar kisha Umar thumma Uthman kisha Uthman thumma Muawiya kisha mlaani Muawiya wa Umar na Umar thumma Yazid wa Umar thumma Ibn Ziyad wa Umar ثم ابن سعد وعمر ثم شمر وعمر ثم عسكرهم وعمر اللهم لعن عائشة, ايوه الله ملعن عائشة وحفصة وهند نهند كذلك ملعن وأم الحكم, ولعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة نولعن وتكورذية متندو ياهم بكسك قيام. هاني منينو يكشيا ولعن مصحابة وتكوفوا أمباو Qur'ani inawatakasa akiwemo Aisha aliyetakaswa katika suratul Nur, ambaye Aisha umul mu'minin. Haya laana ni madogo, wao wamemkufurisha kabisa Aisha mashia, wamemkufurisha kabisa Aisha na Hafsa, wasema hawa ni makufar wala hawakuwahi kuwa waumini. Sasa nataka tuwe ni Muislamu wa kawaida aelewe tu kwamba kumbe huu ndo ushia. Sasa hiki ni kitabu cha pili, na hao wanaozungumza ni maimamu wakubwa wa kishia ambao wanaaminiwa. Maana yake nini? Hatutoweza kuyazingatia maneno ya vijishia vya zama zetu na miji yetu, kwa sababu wale ima hawaujui ushia au wanaujua, na hilo hasa, lakini wafanya takia, waficha na wadhihirisha unafiki kwa sababu hali na hali ya hewa haiwaruhusu wao kudhihirisha hivyo. Na hii ndio hali ya mashia katika miji yetu, yani wanafanya hivyo kwa unafiki, wanalifanya hilo kwa unafiki pekee. Wengine kitabu cha pili kinaashiria kwamba itikadi ya Shia ni kuwalaani masahaba na kuamini kwamba eti masahaba walimdhulumu Ali na kuwa wao ni makufari na wanawalaani. Sasa Muislamu wa kawaida tu inakuweje aghuriwe na mashia kwa sababu eti ya mali, aache kuwatetea watu bora baada ya manabii waliotakaswa na Qur'an. Allah amewataja kwa sifa nzuri nzuri, tutakuja kumalizia inshallah, tataja hizo aya zinazotaja masahaba kwa ujumla na Mtume alayhi salamu alivyoeleza masahaba kwa ujumla. Kwa sababu Muislamu atakana wewe ufahamu haki ya Muislamu kwa masahaba, kwa sababu usipofahamu pia hilo kuhuriwa ni haraka sana. Kwaona mbona kweli masahaba hawa walikuwa wanafanya madhambi, au mbona kweli masahaba, sasa masahaba hawa wanalaaniwa. Na hawa watu ambao wao ni watu wa maulidi ndio ambao wanawafanya watu wa wakubali mashia, na wao wanawakubali, yani watu wa maulidi wanamkubali Abu Bakar, wanamkubali Umar radhiallahu anhu, Allahumma ridha an khulafa'ir rashidin al-arba, wao wanawataja hawa kwa ridhaa na kuwasalia. Lakini jamaa zao mashia ambao wakija kwao kwa sura ya kuwaridhisha na mali na nyama na baadhi ya misaada, basi wanawatetea na kuwahami, na wanaambiwa hawa ni hawa mawahabi wanataka kututenganisha sisi na ndugu zetu mashia. Sasa hawa masahaba ambao wanatukana na kutukanwa hawa mawahabi, lipi sahali? Yani masahaba ni sahali? Kwa hiyo ni bora masahaba watukanwe, lakini tuungane kuwapiga vita hawa mawahabi. Maanake ndio mawkifu, msimamo wa masufi, watu wa maulidi. Ha, mashia bora tutafanya nao maulidi pamoja. Sasa wakiambiwa kama tulivyosoma katika Biharul Anwar, Al-Majlis anasema sisi tuna tabia ya kufanya unafiki, yani takia, kwa lugha nyepesi tuseme hivyo, takia maana yake ni unafiki, kwa sababu ndio lugha ya mtaani, wewe ni mnafiki, huu ni unafiki. Yani maana yake ni mtu kufanya tofauti na anavyoamini. Kwa tuseme kwa lugha hiyo, ndio huenda watu wataelewa haraka. Kitabu cha tatu ambacho nitanukuu hapa ni kitabu ambacho wao wanasema wananukuu akhbari za tabi'i Salim, tabi'i ambaye ni Salim bin Qais al-Hilali, wananukuu akhbari za uongo kwamba eti huyu tabi'i naye pia aliwalaani na akathibitisha kwamba hawa masahaba walikufa kwenye jahilia, walifia kwenye jahilia, yani kwenye ukafiri, walifia kwenye ukafiri. Ndio kurasa 352 anasema hivi, habari za nukuliwa kwamba eti katika yaleo nukuliwa kutoka kwake hayana isnad, hayana isnad, ni maneno wameyaunda kwa sababu ndivyo wanavyoamini. Anasema mautu ashabi sahifati ala aljahiliya, ushahidi au maneno ya kwamba walifia masahaba wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwenye jahiliya, yani mautu ashabi sahifa, wale watu waliokaa kwenye sahifa, wale sakifa waki zungumzie swala la utawala na nini itakuweje sasa, na wakijadili jambo hilo, anasema walifia katika jahiliya. Anasema hadha ma khatahu biyadihi aban, haya ndio ambayo ameandika kwa mkono wake aban, yani aban ameandika kutoka kwa lisani Salim. Aban ananukuu kwenye ulimi wa Salim ibn Qais al-Hilali, hayana isnadi maneno haya, yani hayana mtiririko, nani mpokezi, ni maneno tu yamerushwa tanan ala sahaba wa ta'ala msahaba radhiallahu ta'ala anhum. Asema inna alqauma wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman, hakika watu nao ni Abu Bakr na Umar na Uthman wa Talha na Talha wa Zubair na Zubair bin Awam wa Anas, Anas bin Malik wa Sa'd wa Sa'd bin Abi Waqas wa Abdurrahman bin Auf shahidu, hawa walishuhudia ala anfusihim, kwa wao wenyewe kwenye nafsi zao, inda mamati, wakati wakufa, annahum matu ala ma mata alayhi abauhum, walifia kwenye yale waliofia baba zao, yani walifia kwenye jahiliya, walikufa hali ya kuwa ni makafiri. Hao wote waliotajwa hapo, kina Anas radhiallahu anhu, kina Saad, yani Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair, Anas bin Malik, Saad, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ambaye historia yake, yani sira yake ijulikane, Mtume Salama alimuunganisha na baadhi ya Ansar undugu, akawapa baadhi ya Ansar, akaunganisha undugu kina Arabi. Wao wanasema ni kafiri, na alikufa hali ya kuwa ni kafiri, alikufa katika imani ya jahiliya. Yani maana yake hawa wote waliotajwa hapo masahaba ni makafiri, walikufa kwenye ukafiri. Haya yanatakikana yamwamshe Muislamu wa kawaida, sababu sisi tunavyozungumza hapa hatutaki yani eti mshia aje asimame mimi nataka sikadhala, sisi hatuhitaji hilo. Kama mshia yupo amedanganywa amevuriwa, basi ajue huu ndio ushia na aachane na ushia, kwa sababu hao ni watu bora waliotajwa ndani ya Qur'an. Na kama itakuwa alikuwa hajui au alikuwa anajua, basi afahamu kwamba mambo ndio haya, na watu washafahamu kwamba ushia ni uadui dhidi ya masahaba na kuwalaani masahaba. Yatosha Muislamu mpaka hapa, ukisoma Qur'ani na ukisoma hadith na hali ya kihistoria vile masahaba walivyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati katika safari zao. Mtume sallama kila akisafiri yuko na Abu Bakar, akienda yuko na Abu Bakar, akiingia yuko na Abu Bakar na Omar, mpaka anaozeshwa pia mabinti zao. Uthman radhiallahu ta'ala anhu ameozesha mabinti zake, Mtume sallam amemozesha mabinti zake wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemozesha Uthman mabinti zake mawili. Sasa maswali yanakuja hapa, inakuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam anasuhubiana na kafiri ambaye ni Abu Bakar? Hili ni swali. Inakuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam asuhubiane kwenye safari yake, asuhubiane awe rafiki yake ni kafiri, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Qur'ani amemteremshia yeye anasema msiwafanye marafiki makafiri, la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani maana yake tani hii, matusi haya si kwa masahaba pekee, ni matusi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ima alikuwa haielewi Qur'an. Kwa nini akawafanya masahaba makafiri kuwa marafiki? Swali la pili linakuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtanguliza Abu Bakar awaswalishe watu anapokuwa yeye anaumwa, na kwenye mambo ya vita awe ndo amiri wao wa jeshi. Vitabu vya historia viko hivyo. Inakuweje amfanye Abu Bakari ambaye ni kafiri kwa Mashia, amfanye awe ni imamu wa Waislamu wa masahaba akiwemo Ali bin Abi Talib? Yani inakuweje Mtume sallam anamfanya kafiri awasalisha Waislamu? Hauna mtume pia alikuwa muoga? Hasha, ni jambo ambalo haliwezekani. Sasa haya yanatakikana yampe ishara Muislamu kwamba ushia si dini, na ikiwa ni dini basi ni dini ya Kiyahudi. Bal hum adhallun wa akfaru min alyahudi wa nasara, wao ukafiri wao ni zaidi ya Mayahudi na Nasara, ukafiri wao ni zaidi ya Mayahudi na Wakristo. Jambo la tatu ni swali pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwozesha Uthman binti yake wa kwanza Ruqayya, kisha Ummu Kulthum, na akawaambia masahaba baada ya kufa wa pili akasema, zawiju Uthmana, muozesheni Uthman, lau kanat li thalitha, ningekuwa na binti watatu, wallahi la zawajtuhu, ningemuozesha tena. Sasa vipi anamuozesha kafiri ambaye ni Uthman, ambaye wanamlaani wao Mashia? Mtume sallam anamuozesha mabinti zake tena wawili, maana yake nini? Kwamba Mtume sallam alikuwa haelewi dini, audhu billah. Kwa sababu anasema idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akija mnairidhia dini yake na tabia muozesheni. Kwa hiyo Mtume sallam aliridhishwa na ukafiri wa Uthman, na Allah amesema wala wala msiwawezeshe washirikina makufari mpaka waamini. Maana yake mtume alimwezesha kafiri, alikuwa haelewi. Sasa haya ni matusi ambayo ni kwa mtume sala mubashara. Haya machache tuwezekana wewe Muislamu uelewe mashia ni watu gani. Yani hakuna haja ya kujeziwa maneno mengi, haya tu machache hapo. Tumetoa maswali matatu yanaashiria wazi kabisa kwamba mashia na ushia si dini, na ikiwa ni dini basi ni dini ya Kiyahudi, bali yenyewe ni zaidi ya Uyahudi katika ukafiri na dhalala. Kwa haya yote wamepeleka huko. Si hayo tu, bali kuna nyakati wao wanasema kwamba mimi nitasoma hivi ili hata kama tutaishia hapa, lakini nataka tu yani watu wa kawaida, Waislamu wa kawaida waelewe uhalisia wa mashia, yani bila kufanya rududi kuanza kujibu kadha kadha, yani wewe uelewe tu kwamba kumbe ushia ni Uyahudi kabisa na mashia ni ng'ombe ni mbuzi. Yani nataka wewe ujitenge na mashia kabisa mbali, wale usikubali misaada yao, wanataka kuvuguri wewe. Alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratun thumma yughlabun. Waliokufuru wanatoa mali zao ili kuwazuia watu na dini ya sawa. Mashia wanafanya sana hivi. Vijana wangapi wanapelekwa kusoma bure, wanalipiwa ada kwenye mashule mbalimbali hapa Arusha? Vijana wengi yenda pale uhasibu, pia wengine wapo nasema bwana sisi tumelipiwa, sasa tufanyeje? Kwa hiyo wewe kwa sababu tu ya dunia unaghuriwa uwache Uislamu wako. Allah anasema waliokufuru watatoa mali zao ili wawazuie watu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watatoa, watajitahidi kutoa, itakuwa hasara kwa siku ya kiyama. Kisha ila jahannam yuhsharun, watafufuliwa waelekee jahannam. Na mashia ni watu wa motoni qat'an, wala hakuna suala la mjadala hapo. Ah, sasa mnasemaje hivyo nyinyi? Ala kulli hal, yako maneno mengi ambayo yanaashiria kwamba wao wanawazingatia vipi masahaba, kuacha haya ambayo tumeyataja hapa. Yako maneno kwamba masahaba walikuwa ni walevi, walikuwa wanakunywa pombe, kina Abubakar, kina Omar. Haya maneno pia yapo kwenye kitabu, hii kitabu kinaitwa Mikesha ya Peshawar, kitabu cha Kiarabu kinaitwa Layali Peshawar. Nasema ni mjadala ilifanyika huko Peshawar. Kuna maneno mengi ambayo wao wanawataani masahaba, na kwamba eti masahaba yani wanasema masahaba walikuwa wakinywa pombe walevi. Katika ukurasa wa 237 ameandika hichi kitabu, anasema huyu anaitwa Sultan al-Wa'idhin al-Shirazi, Sultan al-Wa'idhin al-Shirazi ambaye ni mtunzi wa kitabu cha Layali Peshawar, mjadala iliyofanyika kule Peshawar na kikafanyiwa tarjama na doktor, yani doktor MS Kanju, yani anaitwa Kanju, ni kimfanyia tarjama ya Kiswahili ili Waswahili pia waelewe hivi. Anasema katika ukurasa wa 237 anasema kunywa pombe kwa maswahaba kumi katika mkutano wa siri, akaweka mlango huo, kunywa pombe kwa maswahaba kumi katika mkutano wa siri. Baada ya kutaja, akawa anataja majina yao, wa kwanza ni Abu Bakr ibn Kuhafa na Omar ibn Khattabi na Abu Ubaida na Ubay ibn Ka'b na Sa'd ibn Bayza, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Talha, akawataja mpaka wakafika kumi, na Abu Dujana Samaka anasema hivyo, na Abu Bakr ibn Shaghul anamtaja hivyo, na Anas ibn Malik. Hawa kwenye kikao cha siri, hawa masahaba kumi walikuwa wakinywa pombe, na Abu Bakr akawa anawasifu makafiri na kuyasifu masanamu ya makafiri. Abu Bakr huyo sasa, yani wewe Muislamu tu wa kawaida yataikana usihuguriwe tena na mashia. Baada ya kufahamu ni vitabu vya mashia tegemezi vikubwa kabisa. Alafu ukiangalia ukurasa wa 205 au 200 au 199 utaona namna gani wanaozungumzia masahaba kwamba kina Abu Bakari wao ndio walimdhulumu, na tukasema kwamba sababu ya wao kuwalaani masahaba na kuwakufurisha ni madai ya kwamba eti hawa waliwadhulumu, walimdhulumu, waliwadhulumu Ahlul Bait akiwemo Ali bin Abi Talib. Mfano hapo kurasa wa 169 anasema hivi, anasema kulazimishwa kwa Ali na Bani Hashim kula kiapo baada ya miezi sita, kwamba Ali eti alilazimishwa kutoa kiapo kwa Abu Bakar. Na ukija ukurasa wa 200 wanasema hivi, Ali aliburuzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachoma moto na Omar, yani kuna watu walitumwa na Abu Bakari waende nyumbani kwa Ali bin Abi Talib wakamchukue kwa ulazima, na wakiongozwa na Abu Bakar wakiongozwa na Omar, na Omar akachukua kijinga cha moto akaenda kwenye nyumba ya Ali, na alipofika pale akanadi, tokeni. Fatima akasema kuna nini? Omar akakanyaga ule mlango, ikawa ni sababu ya kupigwa na ule mlango Fatima radhiallahu ta'ala anha, mpaka ikawa ni sababu, alikuwa ni mjamzito, akatoka ule ujauzito, akatoka mtoto anaitwa Muhsin, alikuwa anaitwa Muhsin yule mtoto, na akavunjika ubavu wake. Hiki kilichofanya Fatima akafa kwa sababu ya maradhi yale. Angalia hichi kitabu hiki hapa, hiki kitabu kidogo sana, Muhsinun wa Janinun Asqatuhu. Muhsin yani mtoto wa Fatima, mtoto wa Ali, na kizazi ulichokiangusha. Akaeleza ukurasa wa 10 na akataja kwamba masahaba walilitadi wakakufuru kwa sababu ya kwenda kufanya tukio hilo, akaeleza kwamba walilitadi kwa sababu hiyo. Na akaeleza kitabu cha mwanamke amekiandika. Ukienda pale Elitra Foundation ukwenda ukichukua kitabu, yule mshia kwanza alikuwa anakataa kuuza hiki kitabu, na amekiuza kwa 10,000 hiki kidogo, 10,000, kwa sababu anafahamu. Alafu kuna kitabu kikaainisha, kuna kitabu kingine hapa kinaainisha hao masahaba ambao walikwenda huko kwenye nyumba ya Fatima kwa ajili ya kufanya mashambulizi, atoke akatoe baya, wakampiga Fatima. Riwaya nyingine wasema Omari alimpiga ngumi Fatima na wakamburuza Ali, twende akatoe baya. Ali akaburuzwa mpaka msikitini akatoe baya. Sasa wewe haina haja ya kutafuta sasa ikisa hiki, mbona yani yawezekana vipi? Yani Ali bin Abi Talib shujaa ambaye ametajwa katika riwaya mbalimbali akafanywa hivyo na yeye akanyamaza ndani ya nyumba yake, ambaye yeye anafahamu kwamba hapa angepambana pia kuihami nafsi yake na familia yake, na wakiwemo watu wa nyumba ya Mtume sana wengi, watanyamazia vipi jambo hilo lafanywa na Omar radhiallahu ta'ala anhu? Hapa akawaainisha kwenye kitabu cha Shia na ngano nyinginezo, akawaainisha wa masahaba waliokwenda kule. Anasema wa kwanza ni Omar ibn Khattab na Khalid ibn Walid na Abdurrahman ibn Auf na Thabit ibn Shammas na Zaid ibn Labid na Muhammad ibn Maslama na Salama ibn Salim na Salama ibn Aslam wa Saad ibn Hudhafa na Zaid ibn Zaid ibn Thabit. Hapa akawaeleza kwamba Ali Zubairi na baadhi ya muhajirina waliopinga urithi wa Abu Bakari walikusanyika katika nyumba ya Fatima, na baadhi ya silaha, habari ilimfikia Abu Bakari kwamba upinzani umekusanyika, yani kuto kutoa mkono wa baia wa kiapo kwa Ali, hivyo akamtuma Omari na watu aliowachukua miongoni mwao, yani na mienge ya moto. Yani masahaba wakachukua mienge ya moto, yani akili gani ambayo inaweza kukubali kwamba eti kina Omar wamechukua mienge ya moto, yani kama vile Mayahudi fulani wamechukua mienge ya moto unawaka kwenda kwenye nyumba ya Fatima, na katika kuziona ndimi za moto, Fatima alimuuliza Omari kama alidhamiria kuichoma nyumba yake. Omari akasema, yani manake alichoma. Omari akasema ndiyo, kama hautomfuata hautowafuata Waislamu wengine na kutoa kiapo kwa Abu Bakari, nitaichoma nyumba yako moto. Kwa haya ni maneno ya dhulma kwa masahaba, maneno ya dharau na kejeli na tani na kuwatia kasoro masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu eti madai kwamba uimamu Mashia si Waislamu, natakana wasikughuri wewe. Sasa kuna hichi kitabu hapa niko nacho mimi, naona kwa sababu muda yani muda hautotosha. Unaona hichi kitabu inaitwa si kitabu, ni jitabu, ni jitabu limeandikwa Al-Fahishatu Al-Wajhu Al-Akhar li Aisha, jichafu kwa waji mwingine la Aisha. Al-Fahishatu jichafu Al-Wajhu Al-Akhar kwa waji mwingine li Aisha la Aisha, ni jichafu jingine la Aisha kwa sura nyingine tena. Hichi kitabu kimeandikwa na Yasir al-Habib, na huyu yeye ndo mshia yule original mwenyewe. Kwa hiyo sasa na yeye anapozungumza mndani anamkufurisha Aisha kwa wazi kabisa, anasema Aisha hajawahi kuwa Muislamu, Aisha mwenyewe hajawahi kuwa Muislamu hata siku moja. Ukurasa wa 18 tasoma alafu nitahama, nitakwenda kwenye vipengele vingine. Tulikuwa nafikiria labda muda utatosha tuzungumze pia masala ya Qur'ani na wao madai yao, sababu tulikuwa na kitabu cha Usul Kafi na limadha lam yusarrih al-Qur'an bi imamati Ali, na kitabu cha Kiswahili hiki kwamba Qur'ani ya Ali, wanaamini wao hawaamini Qur'an ambayo tuko nayo, wana ushahidi kwenye vitabu vyao, yani ushahidi umejaa. Katika ukurasa wa 18 kwenye kitabu hili anasema fa litadkhul Aisha an-nar ma'a dakhilina li khiyanatiha رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شانك أنت لتحتج وتعترض. أنا سمع أن أينجي عائشة متوني pamoja na watakaoingia motoni kwa sababu ya kumhini Mtume صلى الله عليه وسلم. Yani maana yake ni kwamba Allah amemchagulia Aisha, Aisha ambayo ni khaini na Mtume صلى الله عليه وسلم ni masum, akamchagulia mke ambaye ni khaina, na Allah aka katika baadhi ya hadith ameteremshiwa wahi kwa sallam asema hadhi, alipoletewa ile sura akaambiwa hadhi zaujatuka, Mtume sallam hadhi zaujatuka fi dunya wal akhirah, Aisha ndio ahali yako, mke wako hapa duniani na akhirah. Maana yake haya maneno ni ya uongo, hizi hadithi za uongo, au maana yake wanamtaani Mtume sallam. Ikiwa atataaniwa Aisha, maana yake Mtume sallam ndio anataaniwa. Asema fama shanuka anta, una nini wewe Muislamu mpaka uje upinge ukafiri wa Aisha, una nini yani wewe? Ukurasa wa 20 anasema wa Aisha tu, Aisha lam takun muslimatun wala mu'mina, hajawahi kuwa Muislam wala mu'mini, wa inna ma hiya kafiratun munafiqa, Aisha ni kafiri ni munafiq. Fala yashmalu hadha alhukm fa in qultu maddali, fa in qulta maddali ala kauniha kafira munafiqa, ukisema ni ipi hoja kwamba eti yeye ni mnafiq na ni kafiri? Kunna laka inna mutalaba, akaendelea kufanya tawili baadhi ya aya. Huyo asema tutaweza tukajibu kadha, akatufanya safa tu ametaja na kwamba Aisha ni kafiri. Kwa hiyo kitabu hiki kimejaa tani na takfiri, kumkufurisha Aisha na kumlaani Aisha, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an aliposema innal ladhina yuhibbuna an tashaa, akaeleza hizi aya, innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun alim, wale ambao wanawasingizia wanawake waumini ambao wako mbali na machafu, ambao wako mbali na machafu, hawa wamelaaniwa hapa duniani na akhira. Ibn Kathir ametaja nukuu ya ijmaa, amenukuu katika tafsiri yake, anasema kwa aya hii wamekubaliana maimamu juu ya kuwakufurisha mashia wale ambao watasema kwa Aisha mfano wa yale yaliosemwa na wanafiki wakati ule, yani kitendo cha kusema tu Aisha ni mzinifu. Maulama wanasema atakayesema Aisha ni mzinifu huyu ni kafiri, amekufuru wala si muumini. Ibn Kathir katika Bidaya tu Nihaya anukuu ijma ya maulama, ni imamu wa Kishafi Ibn Kathir, huwezi kuwataja imamu wa Kishafi ukamwacha Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Katika Bidaya tu Nihaya anasema wa man dhanna bis sahabati ijtima'uhum ala khiyan, kwa maana yake atakayedhani kwa masahaba kukusanyika kwao na kufanya khiana juu ya utawala wa Ali ibn Abi Talib, basi huyu atakuwa ameritadi. Atakayeamini na kudhania kwamba eti masahaba walikubaliana kumpora Ali ibn Abi Talib utawala, basi huyu ni kafiri. ameritadi, na sisi ndio ambao tunaamini sisi. Sisi Ahlusunna wakiwemo Mashafi wote wakiongozwa na Ibn Kathir pia hapa, wanaamini kwamba madai haya ya Mashia ni dalili ya ukafiri wao. Wakati hauruhusu. Nikitaka tu nimalizie kwa kusema hivi, Mashia wana misimamo mingi ambayo wamepokeka nayo dhidi ya Waislamu. Miongoni mwa hayo ni kudai uimamu ni nguzo katika dini. Sisi Ahlusunna hatusemi hivyo. Tusema uimamu ikiwa kuna haja na uwezekano, basi ni jambo la wajibu. Ikiwa kuna haja na uwezekano, ni jambo la wajibu kumteua imamu. Na haya ndio maneno ya maulama. Haya tumeona kwa ufupi kwanza haya. Wao wanasema uimamu ni mithili ya utume na ni nguzo katika dini, ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini. Lakini ukisoma Qur'ani na Sunna, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah wa yusum Ramadan fa in fa'alu dhalika asabu minni dima'ahum. Hakujataja uimamu hapa, dalili ya kwamba uimamu si nguzo ya dini wala si nguzo ya imani. Ndio maana mfano kama huyo imamu hapa, al-Imam al-Juwayni hapa anazungumza katika kitabu amekiita al-Ghiyathi, Ghiyathul Umam, anasema fanasbu al-imami inda al-imkani wajib, kumteua imamu panapokuwa kuna uwezekano, hakuna vizuizi, hakuna madhara, ni wajibu, si nguzo, ni wajibu. Wadhahaba Abdurrahman ibn Kisan ila annahu la yajib, baadhi ya maulama wamesema kwamba si lazima. Wayajuzu tarku nnasi akhyafan liyatma utilafa ukhtilafa la yajmauhum dhabitun wala yarbutuhum shattat rayuhum rabit wa hadha rajulu hajumun ala shaqqil asa. Almuhimu akaeleza na itikadi ya Mashia, asema kwamba suala la kumteua imamu wakati wa uwezekano ni wajibu. Maana yake kama hakuna uwezekano, si lazima, tabidi tukae hivyo, tufanye ibada, tufanye dawa pekee, na wala si nguzo ya dini. Yani maimamu wa Kishafi wananukuu kwamba sisi Ahlusunna uimamu tunauzingatia vipi? Tuzingatia kwamba uimamu si nguzo ya dini, na uimamu ni wajibu kumteua imamu ikiwa kuna uwezekano na tuna haja hiyo na hakuna madhara. Ni wajibu kufanya hivyo, kwa sababu mambo hayawezi kwenda, lazima awepo mtawala. Kwa sababu ya wakati, nizungumza tu kwa ujumla, kama nilidhamiria nisome hata ile ya Muawiya, itabidi niache tena. Nitazungumza tu kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametaja uadilifu wa masahaba, na ameashiria kwa masahaba ni watu waliosamehewa, ni watu wa peponi, na ameashiria juhudi zao kubwa. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. مهاجرون أنصار الله مورديا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في الساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الله مواسمه هاو كما فيت في لتبقوا كما مصحابة إما إلي تكي يقعوا بهذه المذام سبواه نواتوا سمع سومون نهوا كفاني كما كسوبوا. Allah amewasamehe. Walipatikana baadhi ya masahaba mathalan kwenye vita vya Uhud, kweli walikimbia. Sema Shia wanataka washike hapo kwamba masahaba walikimbia vitani, kwa hivyo wao ni makafiri, si masumuni. Tutasema kwani kufanya maasi, kukimbia vitani, ndio dalili ya kwamba sahaba si mwadilifu? Allah subhanahu wa ta'ala anataja ndani ya Qur'an kwamba wama asabakum yawma iltaqa aljam'an innama istazallahum ash-shaytan bibadhi ma kasabu wale ambao innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'an, wale ambao walikimbia siku ilikutana majeshi mawili ambao ni siku ya Uhud, innama istazallahum ash-shaytan bibadhi ma kasabu, hawa shaitani ndio aliwafanyia hivyo kwa sababu yeye aliyofanya baada ya kuamrishwa wakae katika ile jambo la mauti. Walakad afa Allahu anhum, lakini Allah ashawasamehe. Sasa kama Allah amewasamehe, ya nini tena mwanze kuwataja kina Uthman kwa dhulma na kuyataja mambo ambayo wao wamesamehewa? Ya nini tena yatajwa haya mambo ambayo tayari washasamehewa, wametubia wakasamehewa, na Allah kataja msamaha wake kwao? Na aya ya nyuma pia inaashiria hivyo, walaqad sadakakum Allahu wa'adahu idh tahsunahum biidhni hatta idha fashiltum wa tanazatum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anha liyabtaliyakum walaqad afa Allahu ankum. Allah kwa hakika amekusameheni, amewasamehe masahaba kwa tukio hili la kutokea wao kukimbia au kushuka pale kwenye lile jabali. Allah amewasamehe, ya nini tena yaguswe mambo ambayo wao wamesamehewa masahaba? Kwa hiyo wao wanasema kwa sababu masahaba walifanya hivi si waadilifu. Kwa hiyo waadilifu maana yake kwao ni mtu kuhifadhiwa na madhambi, asifanye kabisa madhambi, na haya si sawa. Wengine wanasema wako baadhi ya masahaba walizini. Nasema ndiyo, wako kweli baadhi ya masahaba waliingia kwenye uzinifu, na Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe kwa sababu ya tauba yao ya ukweli. Kama ni hivyo, swala ya uzinifu si ukafiri, ni maasi, na Allah amewasamehe. Sasa ya nini mwawagusa watu ambao wamesamehewa? Mfano yule mwanamke ambaye alizini, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasul nitaharishe. Akamwambia nenda mpaka ujifungue. Akarudi, nitaharishe ya Rasulullah, nenda unyonyeshe. Akarudi tena akawaamrisha masahaba wampige mawe. Kisha baada ya hapo ikasikika maneno ya baadhi ya masahaba baada ya kurikiwa na ile damu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, acheni hivyo, hakika huyu ametubia tauba, tauba ambayo haiwezi kumfikia yule mla kodi, yule anayekula kodi, yule ambaye anakula ushuru, haiwezi kumfikia huyo. Sasa ya nini tena aguse huyo aliyesamehewa kwa sababu ya kitendo hiki, kwamba si mwadilifu, ni kafiri, walifanya madhambi? Na wako baadhi ya vijana leo wameathiriwa katika vijana wa kisufi, wanasema masahaba si waadilifu, wanaanza kutaja makosa haya ya masahaba. Masa Allah subhanahu wa ta'ala ashawasamehe. Wengine wamesamehewa kwa sababu ya fadhila ya yale walioyafanya, kama yule ambaye ni Hatib ibn Balta'a, ambaye alimtuma mwanamke apeleke barua kwenda Makka baada ya kuazimia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Makka, apeleke barua ya siri kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja huko, na yeye ni Muislamu muumini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatuma kina Ali na baadhi ya masahaba kumdiriki yule mwanamke, walipomkamata akamleta. Sasa akawa anaojiwa Hatib, mbona umefanya hivi? Anasema, wallahi ma faaltuhu nifaqan ya Rasulullah, sijafanya kwa ajili ya unafiki. Wengine hawa wana jamaa zao na ndugu zao kule Makka, mimi sina ndugu. Baada ya maelezo ya Umar anasema, dani adhriba unqahu ya Rasul, niache nimpige shingo yake ya Rasul. Mtume anamwambia Umar, dahu fa innahu shahida badran, hakika huyu ameshuhudia vita vya Badri, Badri al-Kubra. Asema, wama yudrik, kitu gani kitakujulisha kwamba anna Allah tala ala ahli Badr faqala imalu ma shitum qad ghafartu lakum, kitu gani kitakujulisha kwamba Allah amewatizama watu wa Badr akawaambia fanyeni miatakayo, nimekusameheni kwa sababu ya jambo la kushuhudia vita vya Badr? Masahaba wamepambana kwa mali zao na wakaacha majumba yao, wakapigana, wakafa ndugu zao, wazazi wao, kwa ajili ya hii dini. Mbona wewe huwezi kufanya hivyo? Allah akawasamehe kwa sababu ya haya walioyafanya, kwa sababu ya kheri zao wamesamehewa. Kwa hiyo Muislamu takana ukitajiwa haya ufahamu kwamba ya nini unayataja haya, na Allah ashawasamehe. Qur'ani imewatakasa masahaba katika aya nyingi, natakani wewe udanganywe na mshia tena. Kwa hiyo tuweke kituo hapa, tuishia. Mashekhe hawapo kwa sababu siku zinaendelea na dawa itaendelea, watasoma, watabainisha fadhila za masahaba na makubaliano ya masahaba juu ya kwamba haifai kuzungumza yale yaliyojiri baina ya masahaba, na masahaba ni waadilifu kwa ijmaa ya maulama. Ibn Abdul Barri amenukuu, Al-Imam Abu Hatim amenukuu, ijmaa yao kwa masahaba wote ni waadilifu na wote ni aljanna, wanaingia peponi. alidhamiria ni asome, lakini wakati pia ukawa si rafiki, wakati hauruhusu. Ama Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, kuna maneno yanazungumzwa na mashia kama Muawiya alikuwa anakunywa pombe, maneno ya kizushi, maneno ya uongo, na riwaya zilizotaja ni riwaya ambazo ni riwaya dhaifa. Ziko riwaya wanazitaja mashia eti Muawiya alikuwa akinywa pombe, Muawiya alikuwa anafanya kadha, riwaya dhaifa. Na ziko riwaya wanasema Muawiya alikuwa ni kafiri, Muawiya hakufa kwenye Uislamu, na hii riwaya pia wanaitaja ni riwaya ambayo ni musalsalu bil majahil, ni riwaya dhaifu pia, haije sahihi. Jana kutizama vitabu vyao wao wenyewe na kanuni ya elimu ya hadithi, ni riwaya dhaifu, hazije sahihi. Hayo yote nilipanga tuyezungumze, itayashiria kwa ujumla. Kuna riwaya moja wanapenda kuitegemea sana mashia, unaweza ukakutana na mshia akakutatiza, ya kwamba eti Muawiya alimuuliza Muawiya alimuuliza Saad, ma manaka antasubba aliyan, ni kitu gani, ili riwaya kwenye Sahih Muslim, ni kitu gani kilikuzuia wewe Saad kumtusi, kumtukana Ali radhiallahu ta'ala anhu. Akajieleza, akaeleza fadhila za Ali ibn Abi Talib. Saad akaeleza fadhila za Ali ibn Abi Talib. Sasa hii riwaya hii wanapenda kuitaja, alafu wao wanataja ziada ambayo iko nje ya Sahihi Muslim, kwa sababu ziada hii ni riwaya ya katika Sahihi Muslim, inasema kwamba kitu gani kilikuzuia wewe kumtukana Ali ibn Abi Talib. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imamu Nawawi, katika sharia ya Sahihi Muslim wanaeleza kwamba riwaya hii hakuna uwazi wala dalili ya kwamba eti Muawiya alikuwa akimtukana Ali na anamtaka Saad amtukane Ali ibn Abi Talib, wala haina maana hiyo, kwa sababu riwaya hii ina maana ya kwamba ameeleza Nawawi na Al-Qurtubi sahibu al-Mufhim, anasema bali maana ya riwaya Muawiya alikuwa akimuuliza Saad ni kitu gani yeye ilimfanya wakati ile wakati ule asiingie katika kundi la wale waliomtusi Ali akaungana nao, akataja msimamo wake. Ndio maana Muawiya mwishoni mwa hadithi akanyamaza, kuonesha kwamba haikuwa msimamo wake ni kumtani Ali ibn Abi Talib. Sasa wao hawatakutajia hii riwaya ambayo sisi tumeitetea kwa njia hii, watakutajia ziada ambayo iko nje ya Sahihi Muslim, ambayo ina maana hii, sema amara Muawiya tu Saadan an yasubba Aliyan, eti Muawiya alimwamrisha Ali amtukane, alimwamrisha Saad amtukane Ali ibn. Wao hutaja hii riwaya, ni ziada ambayo iko nje ya Sahihi Muslim, ili ilete maana kama Muawiya alikuwa na msimamo wa kumtukana Ali ibn Abi Talib. Sasa wewe ikija ifahamu kwamba hii ziada iko nje ya Sahihi Muslim na ni dhaifu. Ama riwaya iliyokuja ni kwamba Muawiya alimuuliza Saad, kitu gani kilikuzuia wewe kumtukana Ali na usiingie katika kundi hilo, kitu gani kilikufanya wewe? Akaeleza, Muawiya akanyamaza. Haina maana kwamba eti alikuwa na msimamo wa kumtani Ali ibn Abi Talib. Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, sahaba ambaye amebashiriwa aljanna, na imekuwa vizuri pia msikiti huu waitwa Masjid Muawiya ibn Abi Sufyan, liyaghidha bihim alkufar, ili wapate chuki makufar, Mayahudi, Mashia, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah, mpaka sema liyaghidha bihim alkufar. Masahaba hawa wamependeza kwa itikadi yao na msimamo wao, ili wapate chuki, wapate chuki wale makufar, ili wawachukize makufar. Al-Imam Imamu Malik Daril Hijra imenukuliwa kauli ya kwamba katika riwaya amenukuu kauli ya kuwakufurisha Ar-Rafidha, Mashia, kwa sababu wao wanawachukia masahaba, wa man ghadha as-sahaba fa huwa kafirun, atakayewachukia masahaba kwa aya hii liyaghidha bihimul kufar, basi huyu ni kafiri, atakayemchukia sahaba huyu ni kafiri, akiwemo Muawiya. Muawiya aliombewa dua na Mtume sallam katika Sahihi, katika Sunan ameisaisha Al-Albani riwaya asema, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan, ewe Allah mfanye Muawiya ameongoka na awe anawaongoza wengine wahdi bihi. Allahumma ighfir lahu, ewe Allah msamehe Muawiya. Ikaja riwaya nyingine, Allahumma allimhu alkitaba walhisaba, ewe Allah mfundishe Muawiya kitabu na hisabu. na duaa ya Musallama ni mustajaba. Muawiya ndiye ambaye alikwenda kufungua Kuburus, yeye ndiye ambaye ametajwa katika hadithi. Alipoamka Musallama katika Sahih Muslim, alipoamka Musallama usingizini akawa anatabasamu, akauliza kuna nini, akalitaja jeshi ambalo litakwenda kupigana na watapita baharini. Alikuwa mwanamke mpokeaji wa hadithi kwa msahaba anasema, ya Rasulullah, udhu Allah ayajalani minhu, muombe niombe Allah anifanye katika hao watakaopita baharini. Baadaye yule mwanamke alifia kwenye vita alivyoviongoza Muawiya wakati wa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, na wakapita baharini. Yule mwanamke alifia kule, ishara ya kwamba aliyekusudiwa kwenye hadithi kwamba hawa ni watu wa peponi, kwamba alikuwa akitaja kwamba watu ambao watapigana kwa njia ya bahari, hawa wajabat lahum aljanna, yani pepo ni wajibu kwao, ni ishara ya kwamba alikuwa anakusudiwa hapa ni Muawiya na jeshi lake. Hii hadithi ni dalili ya kwamba Muawiya ni mubasharun bil janna, amebashiriwa aljanna, na mashia wanamlaani na kumkufurisha Muawiya. Lakini swali linakuja, ule mwaka wa aljamaa 41, Al-Hasan ibn Ali radhiallahu ta'ala anhuma alitanazali kwenye utawala ule, utawala akatanazali, alafu akampa Muawiya, ukaitwa amul jamaa, mwaka wa aljamaa ikaitwa amul jamaa. Baada ya Ali alitawala Al-Hasan, Al-Hasan miezi sita akajiuzulu yeye, akampa yani, akampa Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, na Muawiya akawa yeye pia ndio yule ametajwa katika hadithi kwamba yeye atakuwa ni sababu ya kuwakusanya pia watu, na Al-Hasan atakuwa ni katika ile hadithi pia ametajwa, wa sayuslimu Allahu baina inna ibn hadha sayyidun wa sayuslimu Allahu baina taifatayn adhimatayn. Muawiya, namalizia na hadithi ya mwisho. Kuna riwaya wanapenda kutaja mashia, Muawiya aliitwa siku moja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatuma baadhi ya masahaba, walitumwa kamuiteni Muawiya, wakasema Muawiya anakula chakula, amesema yeye anakula hawezi kula. Muawiya akasema maneno haya, maneno yale akapeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema la ashba Allahu batnahu, Allah asinishibishe tena tumbo lake. Sasa hii riwaya wanapenda kuishikilia wao, lakini riwaya hii majawabu yake ni hadithi ambayo katika Sahih Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ayi duaan da'autuhu ala ashabi au ayi ahadin na'antuhu min ashabi wa shatamtu, yoyote nilimlaani nikamwombea dua mbaya katika masahaba zangu, ewe Allah ij'alhu maghfiratan lahu wa rahmatan lahu, fanya dua hiyo na matusi hayo ni rahma na maghfira kwake. Kwa maana yake ikiwa Muawiya ni sahabi, maneno yale ni dua kwake yeye Muawiya kwa kheri na maghfira na rahma. Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, amiri ambaye katika utawala wake kulijaa rahma na kheri na baraka, haya yametajwa na wanahistoria. Rejea vita moja mulbuldan, Muawiya alipigana vita vingi, kafungua Ifriqiya, Misri aliingia wapi. Muawiya kafanya juhudi kubwa sana katika Uislamu, ambaye leo anatukanwa Muawiya. Kuna haja ya kubainisha fadhila zake. Mimi nitasimama hapa kusema tu kwamba mashia ni makafiri na ni mbwa motoni, na Allah walaani. Na wewe Muislamu usidanganywe tena na mashia. Mashia wana itikadi za Qur'ani imepunguzwa, Qur'ani imebadilishwa, na haya tumeacha kwa sababu wakati hauruhusu. Walhamdulillahi rabbil alamin.